Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje.
Švenčiam šitą šventę, kaip ir daugelį kitų švenčių, kurios kažką turi mums svarbaus priminti, pasakyti. Ir kągi mums reiškia tokią naktį, kai pasaulis, kaip sakant, balevoja, stengiasi kuo sočiau prisivalgyti. Aš šiandien irgi taip pajuokavau, valgykim dar šį vakarą, nes nežinoma, kitais metais begausim. Ta mirties baime, ko gero, varo žmonės, besaiko valgyti ar ką, nežinau. Aš suprantu, seniau žmonės galbūt daugiau pasnikavo, kukliau gyveno ir sotus maistas buvo tik švenčio atributas, džiaugsmo dalis, kaip sakant, palepinti kūną, pradžiuginti gyvasti sielą. O šiaip, kodėl pasaulyje tie nauji metai taip ypatingai švenčiame, su kuo? Linkime naujų laimingų metų. Šitie buvo nelabai laimingi. Vat ateinantis jau tikimės bus laimingesnė, vilties trokštam. O mes tikinti žmonės, va čia tyloj sėdim, prieš duonos paplotėlį, meldžiamės, dėkojam už praėjusius metus. Buvo, kaip išminties knygoje rašo, didžioji dalis žmogaus gyvenimo tik vargas ir skausmas, bet juk buvo ir džiaugsmo. Kieno praėjusiuose metuose, bepraeinančiuose, buvo džiaugsmo? Nu va, biški turėjom džiaugsmo, ne? Ir aleliuja, ir džiaugiamės. Nebuvo jie blogi, skaudus, taip. Gazdinantis, tragiški, bet vis tiek mes turim viltį, kad ir tame Dievo skausme, ir tame karo tragizme dalyvauja, ir kad jo pergalė apsireikš, ir kažkas bus labai radikaliai pasikeis pasaulyje. Pasikeis kažkas, turi pasikeist. Tas blogio toks per smurtą, per neapykantą, per žudynės išsiveržimas, Viešpats daro kažkokį darbą, kažkas kažkur apvalomas, kažkas turi užimti labai aiškias pozicijas. Tas žmogaus gyvenimo trapumas, tas taikos trapumas, viskas taip trapu ir ant ko mums atsistoti, kad išlikti. Viešpats duoda mums amžino gyvenimo viltį ir išlaisvina mus iš mirties baimės. Iš ateities baimės. Ir tai yra Dievo meilės stebuklas mumise. Ir šią naktį dėl to mes švenčiame Marijos, mergelės Marijos Dievo gimdytojos šventę. 335 metais Nikėjos bažnyčios susirinkime, duodant atsakymą į vyravusias dvi tokias erezijas bažnyčioje. Viena erezija sakė, Jėzus buvo tik žmogus ir joks dievas, kita erezija buvo, kad Jėzus buvo tik dievas ir joks žmogus ir tik apsimetė kenčias, kaip sakant, šiandieninių terminų, nežinau, ką čia galėtume pritaikyti, kokį terminą mokslinės fantazijos, bet aš čia įžangą tokią ilgą pradėjau daryti, niekaip negaliu užbaigti. Bet noriu paaiškinti jums šitos šventės prasme. Tada vat, vyskupai, studijuodami raštus, bandė duoti atsakymą, kada apginti Jėzaus ir dievišką, ir žmogišką prigimti. Ir buvo paskelbta va šita dogma, kuri ale ir apgina tas abi Jėzaus prigimtis. Kad mergelė Marija, žmogus, moteris, gimdo Dievo sūnų. Žodis, Dievo žodis tapo kūnu jos iščiuose šventai dvasiai veikiant. Jos ypatinga misija žmonijoje gimdyti Kristų pasauliui. Jie atsivėrė tikėjimu, Dievo žodžiui, buvo paklusni žodžiui. Ir jos tikėjimas kaip tikėjimo vartai, per kuriuos ateina naujas Dievo apsireiškimas į žmoniją. Jėzaus įsikūnijimas, Jahvės įsikūnijimas, Dievo įsikūnijimas, priimant žmogaus prigimtį, Dievo sūnaus atėjimas į mūsų tarpą, kaip vieno iš mūsų priimant žmogaus prigimtį, yra labai svarbus įvykis – Jėzaus įsikūnijimas. Ir todėl ta šventė irgi kalėdinėme laike, kai bažnyčioje įprasta savaitė žydų papročių, vat, didžiosios šventės visą savaitę švenčiamas. Kad ko nors nepraleist, kad visi suspėtų sudalyvauti toje šventėje ir turėtų progą, kaip sakant, atsinaujinti ir pailsėti ir pasidžiaugti ir įsitvirtinti toje tiesoje. Ir va šitą šventę mūsų prigimties, žmogiškos prigimties išaukštinimo Dievui įsikūnijus, Dievui susijungus su žmogumi, su žmogiška prigimtimi, Dievas nesigėdija žmogiškos prigimties, būdamas kūrėjas, būdamas begalinis, priima žmogaus prigimtį, priima žmogaus seksualumą. Kai berniukas 8 dieną yra apipjaustomas ir jam suteikiamas vardas žydiškų papračių. Ir šiandien taip dažnai mes susidurėme ir ko gero visais laikais, tas buvo tik šiandien ypatingai išreiškima, kai šetonas bando mūsų kiršinti mūsų pačių viduje, supriešinti mus tarpusavį per patyčias, per kažkokius, per kažkokį melą, klaidingus supratimus ir jausmus apgaulingus, kai mes per kažkokią skaudžią patirtį, patyčias ar prievartą pradedame gėdytis savo litiškumo, savo kūno, savo kūniškumo, užmirždami, kad tą kūną kaip šventovę Dievas sukūrė, kad visa, ką Dievas sukūrė, yra gera. Ir tiek vyriška, tiek moteriška prigimtis yra gera ir Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį viename, tarsi žmoguje abidvi prigimtis egzistuoja, kažkuri dominuoja lytiškai ir traukia prie kitos lyties, kaip būties pilnatvės ieškant. Ir Dievo akise tai gera, o šetonas bando visą tai iškreipti, išsityčiuoti, per vartotojiškus santykius suniekinti, kad mes gėdytume savęs, gėdytume viens kito, nekestume, kaltintume vieni kitus, vargintume, kankintume, žudytume pagaliau, nekesdami kitokių ir panašiai. O šiandien Jėzus ateina va toks, save pribojęs, save priėmęs kaip žmogų. Ir ateina į mūsų tarpą, kad būtų mylimas, kad būtų išgirstas, kad būtų priimtas. Tad šiandien šloviname Dievą už visą, ką jis padarė žmonijoj, ką padarė žmonijoj per Marijos tikėjimą, jos paklusnumą. Ir melskime, kad Viešpats padėtų mums ateinančiais metais Marijos pavyzdžiu gyventi Dievo žodžiu, gyventi tikėjimu ir labiau pažinti jį, labiau įsitvirtinti jame. Senų ir naujų metų sandūroje mums yra nostalgija praėjusių metų, praėjusio gyvenimo. Ypač, kai vyresnėm amžiai prisimeni jaunystę ir toks vat nerimas ir baimė, o kas bus ateinančiais metais. Linkime viens kitam laimės, sveikatos, džiaugsmo ir visokių kitokių dalykų. Jie be abejo svarbus, bet ar jie patys svarbiausi ir gal jie yra tik pasekmė mūsų pasirinkimo, mūsų gyvenimo kely ir vertinant tuos metus praėjusius, išvelgiant į ateitį, mes Turėtume šį vakarą pasijausti kaip keleiviai. Jau kažkokią dalį gyvenimo kelionės mes nukeliavom. Kam geriau pasisekė, kam sunkiau, kas daugiau grūzų ar žaizdų prisidarė, o gal kažką susilaužė, kažką prarado. Turėjo skausmą, kažkas atrado, kažkas išgyjo, kažkas džiaugiasi, kažkas šią naktį verkė, net išgyvendamas netekti. Ir visa tai tos gyvenimo kelionės nuotykiai. Ir kiekviena kelionė turi tikslą ir klausimas, o kur mes keliaujam, kur aš keliauju, koks mano galutinis mano gyvenimo kelionės tikslas. Ir kas čia yra svarbiausia? Visi tie palinkėjimai, kuriuos mes linkime, ar jie yra svarbiausi mano gyvenime? Jeigu jie yra pasekmės, tai gal priežastis, teisingi pasirinkimai yra svarbesni, kurių pasiekmių linkime vieni kitiems. Ir šiandien Viešpats mokindamas Mozę, kaip turi Araonas laiminti žydus, žydų tautą, išrinktąją Dievo tautą, kokių dalykų jiems linki. Nu, šitas palaiminimas susideda iš linkėjimų. Ir mes laiminame vieni kitus linkėjimais. Tai va, įsiklausykime į tuos linkėjimus, tuose palaiminimuose. Taip laiminsite izraeliečius, sakykite jiems, Viešpats te palaimina ir te saugo tave. Viešpats te palaimina ir te saugo tave. O, kokie paklusnus mokiniai, net neprašiau. Taigi, ką reiškia Viešpaties palaiminimas ir apsauga, te saugo tave? Nuo ko jis turi mane saugoti? Kokių palaiminimų man reikia? Gal tuose palaiminimuose sutelpa visi, kaip sakant, visą to, ko Dievas trokšta, kad aš būčiau ir sveikas, ir linksmas, turėčiau džiaugsmą ir laisvę savo širdį, ir mylėčiau, ir pasitikėčiau. Nes be jo pagalbos, be jo palaiminimo, kažin, ar aš galiu tai turėti savo gyvenime, kai manęs tyko priešas, nekenčiantis manęs, gudresnis ir galingesnis už mane, suvedžiotojas, kaltintojas, melagis, plėšikas, vagis, žmogžudys, visais tais vardais įvardintas Dievo žodžio. Taigi, kaip man prieš jį atsilaikyti, man reikia Dievo apsaugos, man reikia Dievo palaiminimo. Te leidžia Viešpats šviesti tau savo veidą. Te leidžia Viešpats šviesti tau savo veidą. Ir te būna tau maloningas. Ir te būna tau maloningas. Te leidžia Viešpats. Ką leidžia? Šviesti tau savo veidą. Viešpats leidžia tau šviesti savo veidą. Kaip čia suprasti? Aišku, gaila, kad mes hebrajų kalbos nemokam ir nesam hebrajai, kad visus žodžių niuansus suvoktume etimologinės tų žodžių kilmes ir prasmes. Kaip čia Viešpats turi leisti savo veidų išviesti? Jis gali leisti ir nešviesti savo veidų man. O kaip tai pasireiškia? Ar aš jaučiu, kai jo veidas šviečia man? Ar jis šviečia man? Ar jis leidžia man šviesti savo veidui? Na, o kaip jūs priimat viens kito veidą, mylimo žmogaus veidą? Ką jums reiškia mylimo žmogaus šypsena jums? Ar tai nėra kaip šviesos blyksnis, spindulys? Ar mes neapšviečiame vieni kitų savo šypseną, savo mylinčiomis ir laiminančiomis akimis, kokį veidą mums smagiau regėti prieš save, piktą, perkreiptą, nekenčiantį, liūdna, bevilties veidą, ar besišypsantį mylintį veidą. Kokį veidą mes rodom viens kitam? Gal Dievo veidą šviečia man per kito žmogaus veidą, kai jis man šypsosi? O kada man žmonės šypsosi? Na, turėtumėm pasakyti, kaip krikščionis katalikai, kai gera darai, tai žmonės tau šypsosi ir linki tau gero. Bet vat Jėzus darė gerą ir matė daug piktų ir jį nekenčiančių veidų. Ir tų veidų tamsoje vis tiek buvo vienas veidas, kuris tikrai švietė Jėzui. Motinos veidas, mokinių veidai, Marijos Magdalenos veidas. Jie stovėjo po kryžiumi ištikimai iki galo, bet vis tiek Jėzus išgyveno atskirti, išgyveno netikinčio žmogaus būseną, būseną be Dievo. Jis šaukė: Tėve, kodėl mane apleidai? Tai ko gero didžiausias Jėzaus skausmas. Ir vis tik Jėzus ištarė: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Jis nepasidavė tam jausmui. Jis gyveno tikėjimu. Jis davė mums tikėjimo pavyzdį, kaip gyventi Dievo žodžiu, net mirties akivaizdoj, kai aplink tamsa, kai visiškas vienišumas ir apleidimas. Kai tu nebematai šalia po kryžiumi stovinčių, mylinčių žmonių, tiesiog fiziškai jų nebeturi galimybės matyti ir jų pastangos atrodo bergždžios ir atskirtos. Ir vis tik jis žengė tą žingsnį į nežinę, tikėjimo žingsnį, tikėdamas, nejausdamas, bet tikėdamas Dievo meilę, Tėvo meilę. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Te pažvelgia Viešpats į tave maloniai ir te suteikia tau ramybę. Taip jie tars mano vardą izraeliečiams ir aš juos palaiminsiu. Taigi dominuoja Dievo veidas, maloningas, šviečiantis, žvelgiantis maloniai ir teikiantis ramybę. Tai kaip brangiausia dovana, ko linki vyriausiasis kunigas išrinktai tautai. Kaip tas palaiminimas ryšasi su kitais skaitiniais, kaip ta Dievo malonė auga žmonijoje, Dievo tautoje, ir kaip jį gauna vėlgi naują formą, naują išraišką, betarpišką, betarpiškai kūnišką. Broliai seserys, atėjus laiko pilnatyviai, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. Dievas atsiuntė savo sūnų. Atėjus laiko pilnatvė, gimusi iš moters. Ne šiaip nusileido iš dangaus, apsireiškė šlovėje, bet praėjo visą žmogaus, neturtingo žmogaus, savotiškai persekiojimo žmogaus, visokiausių patirčių. Jėzui teko išgyventi ir būti pabėgėliu, slapstytis nuo teroro, nuo Erodo, teko dirbti sunkų darbą, dailidės, statybininko darbą, teko kesti šaltį ir alkį. Jis visą mūsų žmogišką gyvenimo kelionę praėjo, visas patirtis buvo bandomas, buvo labai artimas ir yra mums artimas. Jis praėjęs tuos išbandymus, kaip vyriausiasis kunigas, gali mus atjausti, mus suprasti ir mus užtarti. Todėl tai yra mūsų džiaugsmas, tai yra Dievo malonės gausa jame. Jis jau betarpiškai žmogaus veidų žvelgia į mus ir šypsosi maloniai, mylėdamas mus ir trokšdamas būti su mumis. Va ta jo įsikūnymo slėpinys galbūt daugelio krikščionių yra neįvertintas. Aišku, mes labiausiai susikoncentravom į atpirkimo aktą Golgotoj. Vat jo mirtis ir prisikėlimas. Bet jo įsikūnymas irgi yra to atpirkimo proceso dalis. Jis atperka mus ne tik Golgotoj savo kryžiumi, kryžiaus kančia mirtimi, bet ir savo prasidėjimo Marijos įščiuose, savo gimimo, visą tuo įstatymo išpildymo, apipjaustymo, žmogiškų darbų. Jis visą tai savimi pašventina, prie ko jis prisiliečia, tas šventa, tas apvalyta, tas garbinga. Pats karalius tai palietė, pats karalius tai naudojo, pats karalius iš tos taurės gėrė. Ji tampa vertinga dėl, ne dėl to, kas ją padarė, ar iš ko jį padaryta, bet kas iš jos gėrė. Ane? Ir tas kūnas, mūsų kiekvieno kūnas, Jėzaus įsikūnymu yra pašventintas ir todėl mes turime į kito žmogaus kūną žiūrėti kaip į be galo brangų dalyką, vertingą. Vertingas jis iš to, kad jis Dievo sukurtas ir Jėzaus įsikūnymu pašventintas. Jėzaus krauju nuplautas, šventąją dvasę apdovanotas. Apaštalas Paulius sako, jis Dievo dvasios šventovė. Apmastydami Jėzaus įsikūnymą, Jėzaus gimimą, mes verčiame esame permastyti savo santykį į žmogaus kūną, į savo kūną ir šalia esančio žmogaus kūną. Į tą santykį tarp kūnų mes pašaukti savo kūnų kaip gerų darbų įrankių patarnauti kitiems kūnams, Dievo vaikams kūnuose, pačiam Jėzui Kristui kūne patarnauti. Ką padaryti vienam iš mažiausių brolių, man padaryti. Ta mokykla, ko gero krikščionims, yra pati sunkiausia, nes labiausiai užmirštamas dalykas – atpažinti Jėzų kiekviename sutiktame žmoguje. Be jokios išimties. Aišku, aš suprantu, šiandien ukrainiečiui, ruso asmenį atpažinti Jėzų, tikrai labai sunku. Bet vis tiek nėra kompromiso, nėra išeities. Ir ruso tautybės žmonėse, bet kokiame tame net Putino asmenį, kaip jis bebūtų keikiamas, niekinamas, vis tiek, nors atrodo visai išniekintas, bet jis vis tiek yra atstovas. Atstovauja Kristų, kol gyvas. Ir vis dar turi šansų išsigelbėti, kol gyvas. Nevėriai, Jons nevėriai. Vat, gali laukti Jonai tave didelis surprizai. Dievo gailestingumas beribis, jo planus baisiai sunku suprasti. Ir sunku gyventi Dievo žodžiu, mat ypač tuo, kuris iš mūsų reikalauja meilės. Be pigų mylėti mūsų mylinčius. Ir kaip sunku mylėti mūsų nekenčiančius, mūsų gyvybės tykančius. O Jėzus meldėsi už tuos, kurie įkalė prie kryžiaus, tėvę atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai nereiškia, kad aš negaliu priešintis jiems. Aš turiu teisę priešintis. Bet neturiu teisės, kaip Dievo vaikas, nekęsti. Nes aš suprantu, kad aš galiu būti jų vietoj, suvedžiotas, pavergtas, išprivartautas ir tapęs niekšybės įrankį. Ir tik iš Dievo malonės galbūt aš esu šiandien toks, koks esu ir nesu geresnis už juos. Už visus mes turim melstis. Melsdami išgelbėjimą. Klasta tyko kiekvieno, ant kiekvieno žingsnio. Ir va, kad žiūrėti tikėjimo akimis, o ne kaltintojo akimis, ne šetono akimis. Bet tikėjimo akimis ir kiekviename žmoguje, kokius jis pasirinkimus bedarytų, atpažinti Jėzų. Gerbti jį ir mylėti jį. Ir neatsakyti jam duonos ir vandens. Ir neatsakyti jam rūbo. Mes neremsim dabar agresoriaus. Be abejo, kad greičiau susiprastų per savo kančią, per savo netiktis, kad greičiau atsipeikėtų. Bet be Dievo malonės neatsipeikės, todėl turim melstis ir laiminti ir juos, kad Viešpats pasigailėtų jų ir kad mes kartu su jais nepražūtumėm, nenorėtumėm juk likti tokioje kompanijoje. Tai va, Jėzus atėjo visų mūsų išgelbėti. Visus mus kviečia į tėvo namus, sekti juo, jo pavyzdžių gyvenant. Nebelikaip gyvenant, bet jo pavyzdžių gyvenant. Būnant jo mokiniais. Ir Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuris šaukia, kuri šaukia Abą, tėvę. Taigi, tu jau nebe vergas, bet įvaikis, o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Įvaikintas ne tik juridiškai, bet ir prigimtis suteikta, dvasia gyvastis suteikta mums. Dievo dvasia mumise, kuri Dievo siųsta, kad mus perkeistų iš vidaus, kad mus pašventintų, kad mus išgelbėtų. Kad mus padarytų tinkamus sugrįžti į tėvo namus garbingai ir paveldyti karalystę. Taigi ta malonė Jėzuje Kristuje išsiskleidžia ir dar nepabaiga, dar tebesame procese, tiek, sakyčiau, atpirkimo faktas kaip ir įvykęs, bet išganimo procesas dar labai, kaip sakant, ko gero pačiame įsivažiavime tik tais. Ir jo galas dar negreit galbūt, nežinau, bet viskas gali labai greit pasikeisti pasaulį, kaip matom. Bet manau, kad dar užtruks. Dar kokią vieną kartą spės nugyventi galbūt, nežinau. Norisi dar atkreipti šiandien mūsų dėmesį į Marijos reakcija, kai piemenis, kaip apaštalai, kaip Dievo pasiuntiniai ateina į Betliejų ir apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Jie liūdija tai, ką angelai jiems sakė apie šitą kūdikį. Ir Marija dėmėjusi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu, Marija dėmėjusi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. O mes pasistebim ir užmirštam galbūt, ir nuėjom su savo reikalais. O Marija dirbo su tuo, dėmėjusi, svarstė, koks mūsų santykis yra klausant, skaitant Dievo žodį, matant Dievo darbus. Ar mes įsidedam juos į savo širdį, įsidėmim, stengiamės atsiminti, primename savo, svarstome juos savo širdį. bandom suprasti, kas vyksta mūsų gyvenime. Taigi, praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą iščiose. Jam buvo duotas Jėzaus vardas. Apipjaustimas kaip sandoro ženklas, Dievo tautos priklausomybės Dievui ženklas per vyrišką lytį. Moterims užtenka pasinerti mikvoj su malda, o vyrams egzistuoja dar kūniškas apipjaustimas. Tai irgi yra tam tikra simbolika. Paskui apaštalas ragins apipjaustyti širdis, kad viešpats apipjaustytų, Dievo žodis apipjaustytų mūsų širdis, kad mus apvalytų nuo to, kas mus atskiria nuo Dievo, kas mus per ką mumise veikia, galbūt kažkokie žemiški instinktai trukdantis mums pilnai atsiduoti Dievui. Visi tie simboliai gan slepiningi ir mums sunkiai suprantami. Ir tuo labiau mes turėtumėm ieškoti, gilintis, atsakymų ieškoti, kaip mums apipjaustyti savo širdis, kaip mums numirti savo, kad jis gyventų mumise. Apipjaustimas kalba apie kažko išsižadėjimo, kažkokią netikti ir kažkokius nepatogumus ar kažkas tokio. Ką tai reiškia žydams ir ką tai reiškia mums? Mums, neturintiems tos patirties, ko gero nelabai ką reiškia, mes sunkiai suprantam. Be žydų tautos patirties pagalbos. Bet taip kaip per krikštą mes panardinami viešpatyje ir mums duodamas naujas vardas, nes mes mirštame senajam gyvenimui ir per krikštą prisikeliam naujam gyvenimui. Ir tas naujas gyvenimas, ta užduotis, tarsi mūsų užduotis tam gyvenimo kely yra mūsų varduose. Todėl kiekvieno žmogaus vardas yra labai svarbus, kokį vardą išrinko tėvai, galbūt Dievo dvasios pakinti, įkvėpti. Ir tie vardai turi savo prasmes ir pasižiūrėjus į žmonių gyvenimus tam tikras vardų grupės, gal galima būtų išvelgti ir tų žmonių nešiojančių panašius vardus kažkokius bendrus bruožus jų gyvenime. Nežinau, man tai patrodo, aš kai kurių vardų nešiotojuose atpažįstu tam tikrus charakterių bruožus ir panašiai. Bet ką reiškia Jėzaus vardas? Jahve gelbsti, Jehošua arba Jehošua, toks kaip ir trumpinys būtų, iškilmingai Jehošua, Jahve gelbsti. Taigi jis pažadėjo ir jis ištesėjo, jis gelbsti. Gelbsti galbūt ne taip, kaip kai kurie žydų tautos žmonės įsivaizdavo su iš ankstiniais nusistatymais, interpretacijomis ir neįstengė jo priimti su tuo vardu, su tokiu apsireiškimu. Bet ką reiškia mums šis vardas, Jahve gelbsti, jis ateina gelbėti ne tik žydų tautos, bet visos žmonijos, kiekvienos tautos, pirmiausia žydų, pirmiausia žydams apsireiškė, paskui mums. Ir ačiū Dievui, kad jis mūsų nepaliko, kad ateina mūsų gelbėti ir nėra mums abejingas. Ir mes dėkingi jam ir šį vakarą dėkojam jam ir garbinam jo vardą, nes vardas yra asmuo Biblijoje. Na, vardas atstovauja asmenį ir per krikštą mes panardinami tarsi į vardą. Vardan Jėzaus, vardan Sūnaus, vardan Tėvo, vardan Šventosios Dvasios, į Tėvą, į Sūnų, į Šventąją Dvasią. Ir Jėzus sako, pasilikite manyje ir aš pasiliksiu jumise. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.